Апостольская столица выказала падтрымку мексіканскаму біскупу Табаска Херарда Хесусу Рыверы, якому памежнікі і супрацоўнікі інстытута міграцыі Мексікі забаранілі цэлебраваць святую імшу на мяжы з Гватэмалай, у месцы, якое называюць лампедузай амерыканскага кантынента. Інцыдэнт здарыўся некалькі дзён таму, калі іерарх з групай святароў, законнікаў і законніц вырашыў правесці эўхарыстыю тут, у памяць аб 72 мігрантах з Цэнтральнай і Паўднёвай Амерыкі, якіх у жніўні 2010 года забілі члены наркамафіі, пасля таго, як тыя адмовіліся на іх працаваць. «У вас ёсць 5 хвілін, каб сысці», – пачулі святары ад памежнікаў. У выніку святая імша прайшла на іншым баку мяжы, на тэрыторыі Гватэмалы, ахоўнікі якой не чынілі перашкодаў. Пасланне са словамі падтрымкі біскупу Рыверы накіраваў кардынал Антонио Марыя Вельё, старшыня папскай рады пастырства мігрантаў і падарожнікаў. Іерарх адзначыў важнасць прыцягнення ўвагі да праблем мігрантаў і патрэбы ў барацьбе з крымінальнымі групоўкамі, якія выкарыстоўваюць мігрантаў у сваіх мэтах.